Привіт всім, це подкаст «Відкритий мікрофон», де я, Юра Поворозник і Ярослав Друзюк з The Village Україна обговорюємо український і західний стендап. Ярославе, привіт.
Привіт, Юра. Я зараз подумав, ми завжди напружуємо тебе з інтро. Типу, ти не втомився, просто ще всі подкасти Vertigo і взагалі.
Але я не проти. Все одно ніхто більше не викликається. Не те, щоб я тримався за цю посаду, скажімо так, але що зробиш?
Якщо що, я не натякав, що я хочу це робити, я просто запитав, чи тобі це ок.
Мені це ок, і сьогодні в нас дуже специфічна тема, тому що сьогодні два білих гетеросексуальних чувака будуть говорити про спешли від жінок і загалом про жінок в стендапі трошки. Наскільки тобі страшно, Ярік?
Мені не те, щоб страшно. Ну, просто коли ми визнаємо, що це не наша платформа і якби не наша позиція, щоб говорити на такі теми, ну, мабуть, це так, але мені здається, що частково одне з, не знаю, завдань цього епізоду – це позбутися цього жахливого ярлика «жіночий гумор» чи «жіноча комедія». Ну, тобто, я б якраз говорив про те, що є хороший гумор, є поганий гумор. А чи жінка могла б краще оцінити зі своєї перспективи розповісти про досвід перегляду стендапу від іншої жінки? Так, я це визнаю. Ну, типу, скоріш за все, я не зможу... Ну, типу, скоріш за все, це не моє місце висловлюватись на цю тему, але, ну, типу, ми не припиняємо спроби, ми точно залучимо когось з комікес. Я хотів би поговорити насправді багато з ким і в межах цього подкасту, і взагалі. Тому це такий, як великий дисклеймер, який ми робимо перед цим епізодом.
Якщо
ти згоден.
Я згоден, хочу уточнити якраз про те, що ми навіть не думаємо про те, що ми ретранслюємо якийсь універсальний досвід і оцінюємо жарти, які, скажімо так, призначені на широку аудиторію. Тому що я не можу сказати, що ну, я не вважаю, що там жіночі там стендап жінок можуть правильно оцінити тільки жінки. Стендап чоловіків можуть правильно оцінити тільки чоловіки. Це, ну, типу, дуже неправильна взагалі позиція. І знаєш, от в комедії, особливо, я якраз про що в тому числі хотів сьогодні поговорити. Є дуже дивне ось це от якесь певне розмежування, коли комусь щось можна робити, комусь щось не можна робити. Хтось починає розповідати, що насправді ні, про насправді всім можна робити все. І немає якогось єдиного розуміння, до чого взагалі ми хочемо прийти, а я загалом просто заходжуся на позиції, що потрібно бути відкритим до будь-яких досвідів, і якщо мені не заходять якісь жарти Вітні Камінгс чи Нікі Глейзер, про яких ми сьогодні будемо розказувати, чи якісь з жартів Ані Кочегури, про стендап, який ми сьогодні теж поговоримо.
Я не знаю, які.
Я, до речі, ти здивуєшся, але це не ті жарти, про які ти подумав. Це не означає, що це погані жарти, це не означає, що ці жарти не мають права на існування, чи я буду розказувати, що так не варто жартувати, тому що там, типу, хтось чи я їх не зрозумів. Це взагалі супер неправильна позиція, точно так само, тому що як мені, я не знаю, не дуже сподобався стендап, я не знаю, там, наприклад, той самий Вітні Камінгс, мені стендап Рікі Жервейза, наприклад, сподобався ще менше. Це не те, що є якась планка, по якій ти рівняєш. Типу, о, жіночий стендап, ну не вже зайшов. Він точно такий самий, просто стендап взагалі торкається дуже різних тем, і стендап побудований, в першу чергу, на певному досвіді. І, Ярік, я знаю, це не було сказано в подкасті, тому що це було сказано давно, але ти колись сказав на рахунок того, що зараз якраз найцікавіший стендап – це стендап від жінок.
100% я насправді досі так вважаю. Можливо, після другого спешлу Ханни Гетсбі. Це не те, щоб змінилося, да? Це просто якраз ще приклад того, що не можна на одну чи навіть на кількох людей вісити відповідальність взагалі за всю стать в межах певної індустрії. Я просто про те, що коли вийшла на нет умовно, ну, і ті тектонічні суви, які відбулися в цій індустрії, ну, треба визнати, це зробила жінка. Всю дискусію про новий, там, умовно, мета-підхід в стендапі запустила саме вона. Ну і можна насправді досить багато імен згадувати на противагу жартам якраз Рікі Джервейса про жінок, які змінюють комедію. Ми з тобою в підбірці головних спешлів першої половини року згадували про ту ж Алі Вонг. Я досі вважаю, що це один з найкращих спешлів цього року. Ну, тобто, так, я підтверджую цю думку.
Повністю згоден, і ти сказав на рахунок того, що одна людина не може відповідати за всю стать. Це, мені здається, штука, яку потрібно, я не знаю, десь роздрукувати і повісити так всюди, де будь-яка людина в світі може це бачити. Тому що, ну, візьмемо так, останні всі спешли Дейва Шапелла, вони, скажімо так, контроверсійні з того моменту, як він повернувся на Netflix. Якби це була, я не знаю, умовна Емі Шумер, яка записала скільки там, 5 чи більше підряд дуже неоднозначних стендапів, то всі вже розповідали про те, що, типу, ну, це жінки, ну, типу, ну, камон, ну, що від них очікувати і так далі. Але ніхто при цьому не, я не знаю, не знижує оцінку стендапа Біла Бьора, тому що Дейв Шапелл вже жартує як старий дід. Це, ну, типу, так не працює.
Ну, і це цікавий... Це цікавий розподіл, аж поки не забув, Емі Шумер, до речі, випустила один з найцікавіших серіалів цього року, який називається Life and Beth. Можливо, ми з тобою ще окремо до нього повернемося, бо, ну, типу, це така частково автобіографічна історія із прекрасною роллю Майкла Сайра і самої Емі Шумер. Це просто принагідно згадав. Але, ну, це 100%, це дуже важливий поєнт, не можна вписувати оцю якраз штуку з протистоянням статей, про яку ми це згадували кілька епізодів тому, в контексті Сергія Притули, до речі, в комедію якісь обговорення цього. Я просто згадую розмову, у нас була дуже цікава розмова якраз про це з Настею Зухвалою, і вона якраз розповідала про те, що там за її, ну, ці роки в українському стендапі для неї таке було досягнення, коли нарешті клуби почали позбуватися, там, умовно, знаєш, жіночих вечорів комедії, коли там в один вечір скидають кількох дівчат-хедлайнерок. І це, можливо, десь контрінтуїтивно там на перший погляд, бо здається, ніби що поганого в тому, щоб дати окреме шоу саме жінкам, але це ж насправді про зведення до, знаєш, якогось, ну, ніби заганяють якусь резервацію і відділяють це. От, типу, є гумор, а є ще жіночий гумор. Є квартал, а є жіночий квартал. І це важливо, бо це ж не про... Навіть протистояння статей, це про те, що гумор – це, типу, закріплена асоціація з чоловіками, хоча це не називається чоловічий гумор, а жіночий гумор – це, типу, щось окремо в сторонечці. От я, ну, мені подобається, що ми від цього починаємо відходити, і так комікеси отримують платформу, можливість розвиватися в індустрії, але їх не виділяють якусь окрему категорію.
Я якраз хотів трошки дати історичного дискурсу з цього приводу, тому що, як на мене, якраз оця от штука з розділенням жіночого і чоловічого гумору, вона має дуже дивний історичний базис. І ти добре, що згадав якраз про жіночі вечори, тому що це цікава, скажімо так, ілюстрація з історичної перспективи. Тут варто почати взагалі з того, що, ну, жіночого гумору до, там, напевно, 50-х не існувало. Ну, жінки просто не могли... Тобто, жінки часто виступали гоустрайтерками, жінки часто писали монологи для тодішніх стендаперів, чистих стендаперів. Але ніхто не міг повірити про те, що жінка сама вийде і почне розповідати, зацікавить аудиторію якимось своїм гумором. Зазвичай жінки це були просто... Була велика частина, скажімо так... жінок-ентрепренерок, які виходили на сцену, але зазвичай вони були або мовчазними супутницями, або їх просто виставляли на глум, або, ну, типу, класичне насміхання над жінками. Першою жінкою, яка це змінила, була Філіс Ділер, яка в 50-х почала виступати з тим, що в нас зараз називається жіночим гумором. Тобто вона розповідала про власний досвід, саме як домогосподарка і як мати, тому що це все, що було в американських жінок того часу, це Але розповідала вона якраз, вона, звичайно, була самоіронічна, за рахунок чого аудиторія це сприймала набагато, переважно чоловічна аудиторія це сприймала набагато краще, тому що, ну, на той момент було складно з якимись там, типу, профеміністичний рух тоді можна мало казати, тому що це друга хвиля тільки, здається, феміністичного руху. І, відповідно...
Тоді ще не з'явилася місіс Мейзел просто.
Так. От, до речі, ну, типу, Філіс Ділер це одна з основ, одна з центральних фігур, навколо якої побудований саме образ місіс Мейзел, але місіс Мейзел набагато більш емансипована, ніж була Філіс Ділер, тому що вона тоді не могла говорити на загальні теми, тому що це вважалося, ну, це було складно.
Ну, слухай, я б сказав, що це навіть ближче до персонажа Джейн Лінч, так, із якраз цим таким стереотипним уявленням. Ну, якби, зрозуміло, що це гіпертрофовано, але все одно це ближче до неї, ніж до Мейзел.
Скоріше так, але все-таки просто розумієш, тут варто розуміти, що все-таки це, ці персонажки, вони вже існують в нашому розумінні. А в 50-х Філіс Ділер, яка виходила і говорила, ну, типу, і травила доволі, типу, ну, класні жарти на тему свого чоловіка і свого, там, я не знаю, життя домогосподарки і так далі, це було новаторство. Тобто це не були просто жарти, це не було переказ анекдотів про тупих жінок або ще щось. Це якраз був, це перша була спроба залучити жіночий досвід до комедії. Те саме було і з Люсіль Бол, коли вона разом з чоловіком запустили «I Love Lucy», перший в світі ситком американський, найпопулярніший, а ситком 50-х, і взагалі, ну, типу, телешоу, яке створило ситкоми, і це, типу, не узагальнення, це literally шоу, яке створило ситкоми як формат. І, але там було те ж саме. Да, Ярік.
Я хотів би порадити подивитися фільм Арона Соркіна, який вийшов минулого року якраз про Люсі і Дейзі, але ну, це, коротше, на свій страх і ризик. Якщо вам подобається Соркін, подивіться, якщо ні, то ні.
Так, і там більшість жартів теж крутилися на рахунок навколо персонажки Люсіль Бол, навколо Люсі, яка домогосподарка, і вона висміювала своє життя, і це вже було дещо гіпертрофовано, і, скоріше, от, те, що ми говорили, ти казав про героїню Джейн Лінч.
І в принципі, що якраз фільм Соркіна, який, здається, і називається «Люсі і Дейзі», да, якщо я не помиляюсь, якщо він правильно якраз робить, це те, що він показує, що без перебільшення там секс-символ покоління, дуже крута акторка і крута підприємиця, там, умовно, медіа-менеджерка Люсіль Бол, вона грає на екрані якийсь абсолютно такий простий, простуватий. Ну, вона грає от, типово домогосподарку, якби висміює в процесі всі ці от стереотипи про домогосподарок. Тому це якраз дуже крута роль, і це крутий якраз акторський перформанс до честі Ніколь Кідман, яка виконує цю роль.
Так, і по факту якраз Люсіль Бол і, ну, там, типу, на підвалинах Філіс Ділер закріпила оцей образ жіночого гумору, про який ми говоримо зараз, як про, ну, якщо ми говоримо про жіночий гумор, як його уявляє більшість, це саме воно. І проблема в тому, що тривалий час, і Керол Бернет, і потім Джон Ріверс, вони здебільшого будували свою кар'єру якраз на такому гуморі. Не тому, що їм хотілося про це жартувати. Наприклад, та сама Джон Ріверс, ну, була однією з найкращих комікес взагалі. І якраз на її персонажі частково побудована персонажка Джейн Смарт з «Хекс». Але Джон Ріверс якраз дуже критикували, в тому числі, жінки за її висміювання жінок. Тому що, це була, скажімо так, це була одна з умов такої загальної популярності, і вона просто йшла, скажімо так, за течією і задовольняла масового глядача оцим self-deprecating гумором про те, що, ну, типу, жінки, вони ж такі особливі, ви ж розумієте, вони, типу, ну, коротше, чоловіки страждають через те, що ми такі тупенькі.
Ну, і Ріверс, і там, мабуть, Керол Барнетт, да, це, типу, вже продукти ж не тільки комедії як індустрії, це продукти і телебачення, яке теж там, типу, розвивається, і відповідно з ними просуваються жінки от в в цих жанрах, цих форматах.
Так, але от те, що ти згадував з приводу, що, скажімо так, поєднує українських організаторів стендап-клубів і легендарну Міці Шор, яка заснувала The Comedy Store в Лос-Анджелесі, найбільш культовий, взагалі, комедійний клуб в історії нашого світу, це те, що Міці Шор в якийсь момент задумалася, що жінки... При тому, що Міці Шор була власницею і організаторкою, тобто вона розставляла час для комедіантів, але просто в певний момент вона зрозуміла, що жінки-комікеси, яких вона знаходила, вони не отримують достатньо часу, тому що чоловіків набагато більше, і вона як продукт свого часу, їй теж, напевно, здавалося, що чоловіки жартують краще.
І, до речі, я роблю такі вставки, знаєш, як коментарі більше, я тебе не перебиваю. Я просто до того, що минулого року на Showtime, здається, вийшов дуже крутий документальний серіал саме про Comedy Store, і там дуже багато про роль саме Міці в цьому всьому, і там є різні думки, крім того, що вона зробила фактично це головною платформою комедії на Західному узбережжі. Було багато питань, зрозуміло, від коміків. Я знаю, там є Марка Мерона, цілі ренти про те, чому тому дають час, а мені не дають. Це крутий теж серіал про індустрію, про те, як це працювало і працює зараз.
Так, і Міці Шор якраз була першою, хто створила... вона виділила окрему кімнату, яка називалася Belly Room, в якій виступали виключно жінки. Її вже в 70-х тоді критикували за те, що вона по факту розділяла жіночий і чоловічий стендап. Міці це робила для того, щоб дати жінкам більше часу на те, щоб виступати і мати можливість отримати аудиторію. При тому, що якраз в Comedy Store почали з'являтися жінки, які жартували не на, скажімо так, жіночі теми, якими вони були відомі там, до того, як ми про це говорили. Наприклад, та сама Елейн Бузлер – це перша комікеса, яка отримала власний стендап-спешл на кабельному телебаченні. Аж в 85-му році, попри те, що перший чоловічий стендап-спешл вийшов в 73-му році. Але просто прикол в тому, що Showtime з нею уклали контракт, потім дізналися, що вона хоче жартувати не про жіночі речі, а в Бузлер якраз здебільшого жартувала про свій досвід самотньої жінки, свій досвід... як людини, скажімо так, а не як домогосподарки чи ще чогось. В результаті Showtime не дали їй гроші, вона за свої гроші зняла цей спешл, але Showtime його все-таки показали, щоб, якщо ми говоримо про рівень. Але якраз з Бузлер і якраз завдяки Міці Шор, попри всі, але з'явився ось той гумор, який нам більше відомий як правильний жіночий гумор, або, я не знаю, непостидний жіночий гумор. І мені здається, що здається, що в цей момент виникла якась дуже дивна штука, що з одного боку виходить, що в жінок з'явилося право жартувати про загальні речі, про які раніше жартували тільки чоловіки, але в той же час жінок залишили без можливості жартувати про якийсь свій особистий досвід, я не знаю, материнства, домогосподарства, якихось те, чого, з чим не стикаються, скажімо так, чоловіки, тому що це вважалося, зрозуміло, що жінка не може жартувати нормальні жарти, значить вона може жартувати тільки, якісь жарти про те, я не знаю, яка вона мама. При тому, що і ця частина гумору стала табуйована, в тому числі для жінок. Попри те, що в Челсі Паретті вже в 2017 році, її стендап є на Нетфліксі, був шикарний біт про те, що вона не може жартувати про менструацію, тому що всі її засміють, скажуть, що ха-ха, звичайно, ти жінка, про що ще ти можеш жартувати? Але вона, при цьому вона каже, що якби в чоловіків були менструації, то це б було все, про що вони жартували. Тому що, і вона ілюструє якраз це тим, що в чоловічому стендапі надзвичайно багато жартів навколо якихось, скажімо так, чоловічих досвідів. Я не знаю, починаючи від бухання з пацанами, як чисто чоловічого досвіду, закінчуючи проблемами з простатою, я не знаю, жарти навколо членів і так далі. Це все чоловікам не забороняється, тому що це ж, прикольний гумор. А для жінок при цьому їхня частина жіночого досвіду дуже, дуже довго була табуйована, і тільки останнім часом вона потрохи-потрохи виходить на світ. Наприклад, та сама і Емі Шумер в 2015 році, власне, чим вона стала groundbreaking, за рахунок того, що вона почала говорити якраз відверто про той жіночий досвід, який був закритий на довгий час. І Елі Вонг. І після цього ціла плеяда комікес отримали можливість відкрито жартувати про все. І при цьому їх все одно переслідує оця от думка про те, що... Загалом, суспільство переслідує ця думка, що якщо жінка жартує про якісь жіночі досвіди, то це поганий гумор, тому що, ну, вона не вміє жартувати ні про що інше.
І на продовження того, про що ти сказав, давай, мабуть, перейдемо вже до двох спешлів, про які ми з тобою хотіли поговорити, бо нові матеріали Нікі Глейзер і Вітні Камінгс, на мій погляд, це найкращий приклад того, що в жінок мають бути не тільки суперпроривні і супердисрапторські в межах індустрії, як в Ханні Гетсбі, чи в Марії Бемфорд, чи навіть в Алі Вонг, а можуть бути просто, ну, звичайні, хороші спешали від досвідчених коміків, які, по-перше, знають свою аудиторію, по-друге, мають уже визначений крутий арсенал, і вони просто розповідають про своє життя. Ну, тобто, це звичайні, хороші спешали. І я готовий битися за те, щоб вони просто були, і щоб їх було, ну, принаймні, стільки ж, скільки ми бачимо звичайних спешалів від чоловіків.
Насправді, я з тобою повністю згоден. Я теж, коли дивився, я задумався на рахунок того, що це просто хороший стендап-спешал, без ніяких там супер... якихось штук, яких ніколи ніхто не бачив. Це все, що ти сказав. І знову таки, я просто в кількох рецензіях якраз зустрічав той факт, що головним мінусом спешлів називало те, що вони недостатньо оригінальні, недостатньо яскраві, недостатньо новаторські, що, звичайно, правильно, зазвичай кожен стендап потрібно розглядати крізь таку призму, хоча ні, я так не вважаю. Стендап має бути смішним, це перше, що від нього потрібно вимагати. А їхні стендапи смішні, абсолютно. І при цьому обидва стендапи крутяться навколо жіночого досвіду. Тобто, типу, це не жіночі жарти, але це жіночий погляд жіночий досвід. Вітні Камінг – це стосунків в першу чергу, в Нікі Глейзер – це її коронна тема, а саме секс і сексуальна освіта, навіть можна сказати так.
При це цьому, цікавий поєнт, можна теж окремо проговорити пізніше.
При цьому, давай просто про кожну окремо поговоримо. Вітні Камінг – стендап спешл, її вийшов 26 липня на Нетфліксі і називається просто «Jokes».
От-от має з'явитися в українському Нетфліксі, наскільки я розумію, там підганяють субтитри чи переклад загалом. Але Вітні Камінг, ну, типу, все те, про що ми з тобою говорили, для мене це хороший спешл, впевнений, досвідчений комікеси. Ну, його, власне, спешл, мені здається, робить абсолютно прекрасна ця от заключна частина про балет. Мені здається, це взагалі, ну, типу, один з найкращих, як це правильно сказати, бітів частин серії жартів в спешалах цього року. І це частина, яку... Ну, я не можу уявити, щоб чоловік написав такий біт. Бо це якраз унікальний жіночий досвід, жіноча перспектива на балет, як такий інституціалізований, придуманий чоловіками, скоріш за все, вид мистецтва. Те, як вона працює з цією темою, як вона її подає, і як вона фізично це відіграє, це прямо дуже круто. Я не закликаю вас скіпати увесь спешл, але, ну, типу, цей жарт – це те, заради чого варто подивитися цей матеріал. І він багато в чому ілюструє оцей період. Навіть не Вітні Камінгс і кар'єру, а цей період кар'єри Вітні Камінгс.
Я просто скажу наступне. Мені здається, що просто прикол в чому? В тому, що, по факту, вся перша частина стендапу Вітні Камінгс – це стендап універсального досвіду. Вітні Камінгс і попередній свій спешл частково ґрунтувала на, скажімо так, негативних сторонах, а просто на, типу, на певних ситуаціях профеміністичного руху, який, типу, часом приносить, я не знаю, там, якісь незручності для жінок, які звикли користуватися якимись цими обмеженими привілеями, які в них були. І Вітні Камінс говорить про те, що так, вона феміністична, але часом, я не знаю, мене, що вона в цьому спешлі в неї було, що, типу, мені шкода, що типу, новий чувак, молодий, з яким я зустрічаюсь, не може мене душити, тому що, типу, він супер-вовк. І ось такі штуки. І цього багато ми чули від, ну, типу, від інших коміків. Загалом, дуже такого, такого дуже-дуже багато. І загалом, мені здається, чому там стендап-спешли від чоловіків зараз програють в якості, тому що ми це все вже чули. Дуже складно, типу, чоловікам-стендаперам розповідати про якісь свої досвіди, які є чимось новим і цікавим. Треба все більше заглиблюватися в якісь деталі, в техніку для того, щоб це правильно подати. Тому що коли Білл Бьор розповідає про те, я не знаю, як його в дитинстві бив батько, та про це розповідали вже всі. Ну, типу, але при цьому, коли Елі Вонг розповідає про те, про кризу середнього віку, то ти неочікувано розумієш, що а ніхто з жінок до цього про кризу середнього віку, саме про жіночу перспективу на кризу середнього віку, не говорив. А чоловіки про кризу середнього віку говорять в кожному другому спешлі, тому що це одне з основних джерел взагалі жартів для чоловіків. Ти нарешті доростаєш до кризи середнього віку і такий, о, на два спешли жартів вистачає.
Ну, я навіть трохи далі за тебе зайду. І не всі спешли... Давай так скажемо, не всі концерти, але всі спешали останнім часом там на великих платформах, типу Netflix, діляться умовно на дві категорії. Перша – це я суперуспішний чувак, про якого ви чули в 90-х чи 2000-х, а зараз я повертаюся зі спешалом, і я вам розкажу про те, яким зараз є моє успішне життя. Ну, там, типу, Спейд, Роб Шнайдер. Я б навіть сказав, що навіть Сайнфолд, останній його матеріал, це якраз про це.
Абсолютно.
Друга категорія – це, типу, я комік-початківець з якимось уже досвідом, і в цьому першому спешлі я розкажу про те, як я прийшов до цього спешлу. Це моя origin story. І прикол в тому, що у випадку з чоловіками ці дві тропи і ці дві категорії, вони супер прогнозовані. Так, тому що ми ці історії вже чули. У випадку з жінками, навіть якщо вони дотримуються цієї традиційної схеми, ну, воно все одно виглядає, сприймається інакше, ну, бо це принципово інший досвід. І досвід, умовно, першого спешалу, перших спешалів Вітні Камінгс, да, чи Глейзер, чи Алі Вонг, чи Марії Бемфорд. Тейлор Томлінсон взагалі прекрасний приклад, бо ну, торік вона випустила, чи це було позаторік, перший спешл. І так, це типу, так. Це мій перший спешл, це моя origin story, ось як я до цього прийшла. Другий спешл, зрозуміло, там треба показувати і цей персонаж, який вона вже створила, да, як вона про себе розповідає, і давати щось нове. Там, зрозуміло, в цьому теж є виклики. Але це не те, коли ми чуємо в Сайнфолда, типу, я мультимільйонер, але мене чомусь напружують стільці, на, чи, типу, жуйки стали менш солодкі. Ну, окей, чувак, я розумію, що ти побудував всю кар'єру на комедії спостережень, але твій досвід, який раніше тобі давав можливість бути в цьому свіжим і проривним, зараз він обмежується тим, що ти в 1% людства, і твої проблеми зовсім не такі, як проблеми інших людей. Тому релейтитись до цього досвіду. А, до речі, можемо згадати про Елен Дедженерес, якої є дуже поганий спешл на Netflix, який буквально називається Relatable, який вона будує якраз на тому, що складно подавати свій досвід для інших людей, щоб він їм відгукувався. І в неї не виходить навіть це. Я пам'ятаю, це було скільки років? 2 чи 3 тому, мабуть, вона випустила, і після того ніби нічого не було. Ну, тобто, її не треба випускати. Це людина, яка вже заробила всі гроші світу, яка була в популярному ситкомі, потім зробила собою величезне телевізійне шоу, яке хотіла скопіювати Оля Фреймут, і це була ще гірша ідея. І тепер їй просто, ну, типу, немає що робити, от вона вирішила розповісти про цей досвід спешлі на Netflix. Ну, от так і вийшло, власне.
Ну, так, абсолютно. Попри те, що Елен була першою стендап-комікесою, яку запросив Джонні Карсон, який взагалі не вважав, що жінки вміють жартувати до себе на шоу. Але знову-таки, і це от, яскраво ілюструє Вітні Камінгс в своєму спешлі. Коли вона говорить про загальні теми, це слухати, ну, це смішно. Це, ну, типу, це, я ще раз кажу, я не кажу, що про це не можна жартувати. Це смішно, в неї гарно, вона хороша, вона чудова комікеса, в неї все прекрасно виписано, прекрасно зіграно. Але це не так цікаво слухати, як слухати про щось, чого ти раніше не чув. Про якийсь погляд, якого ти раніше не бачив, не відчував. І ну, стендап – це, як ми вже казали, це про досвід. Стендап – це про вміння подати, розповісти історію цікаво. І коли ти чуєш історію з точки зору, про яку ти раніше не чув, це набагато цікавіша історія. Тому що, наприклад, я дуже чекаю там, від повоєнного українського стендапу дуже багато історій.
По-перше, ми чекаємо на повоєнний український стендап.
Так, звичайно. Ми дуже чекаємо на повоєнний стендап, але мені, наприклад, особливо цікаво почути якраз стендап, якраз коли жінки почнуть дівчата, жінки почнуть повертатися з армії і розповідати про цей досвід, про досвід, я не знаю, відсутності жіночої форми в ЗСУ, там, чи, я не знаю, якихось таких штук, які просто розносять мозок, коли ти взагалі розумієш, що таке взагалі існує. Я впевнений, що це буде набагато, набагато цікавіше, ніж воєнні байки, які ми... Щось буде точно оригінальне і цікаве, але здебільшого це той гумор, до якого ми, в принципі, знаємо, що від нього вже, напевно, очікувати.
Я скажу, що навіть не тільки воєнний гумор і гумор прямо від людей з воєнним досвідом, так? То, ну, взагалі той досвід, який ми всі як країна зараз переживаємо, ну, типу, очевидно, що це унікальна історія, якої немає ніде в світі. І, ну, там, типу, з того, що я бачив вживу за ці останні 6 місяців в стендапі, ну, типу, я готовий слухати не тільки про військових, так, я готовий слухати про те, як люди там, що вони робили в перші дні після 24-го, як вони виїжджали або як вони залишалися в своїх містах, як вони говорили з рідними про це. Ну, тобто, тут такий великий масив тем, на які можна говорити, і в яких жіночий досвід, ну, супер унікальний.
Дуже просто не хочеться якраз, щоб він залишався за, типу, межами тем для жартів, тому що я ж можу жартувати про універсальніші речі, а камон, ну, про універсальніші речі вже давним-давно всі пожартували, це вже нікому не цікаво, і набагато цікавіше слухати про щось, чого ми раніше не чули. Це настільки дивна штука, що по факту навіть деякі чоловіки останнім часом виїжджають на жіночих темах, тому що, наприклад, і Деніел Слос зі своїм стендапом про, типу, зґвалтування подруги, і Ентоні Джесельник зі своїм стендапом, який побудований навколо того, як він проводжає подругу в клініку для абортів. Так, це все, тобто це спроба позичити жіночий досвід для того, щоб розповісти щось нове. І це зроблено і в тому, і в іншому випадку класно. Але камон, я впевнений, що є дуже багато, типу, комікес, які набагато цікавіше і краще про це розкажуть.
І більше того, ну, я думаю, що це буде прямо проблема, якщо ми багато не згадаємо про Марію Бамфорд в цьому епізоді, бо ми кілька разів згадували про, ну, не знаю, чи це можна назвати трендом, який тенденція, цілий новий напрямок із використанням тем ментального здоров'я, взагалом психології у стендапі. І якщо ми говоримо про те, що там, окей, Майк Бірбіглі, хто Боб Бернем, вони прямо зробили ці теми своїми вже, то часто забувають про Марію Бемфорд, яка робила це ще задовго до них, яка на цьому побудувала кілька дуже крутих спешлів, здається, на HBO, яка, ну, там навіть не тільки інструментами стендапу, а й інструментами кіно в інтро своїх спешлів дуже класно працює з цими темами. І взагалі у Валчур буквально кілька років тому був такий хат-тейк, який вже не здається хат-тейком, про те, що там умовно, якщо Луї Сікей був головною зіркою стендапу минулого десятиліття, то цього десятиліття це мало бути Марія Бемфорд. Якщо ви ніколи не дивилися її стендап, просто подивіться, це дуже крутий окремий світ.
Давай перейдемо до стендапу Нікі Глейзер.
А можна я останнє скажу про Вітні Камінгс? І це теж насправді симптоматично, бо я не міг позбутися навіть в попередніх її матеріалах, але чомусь ще й тут, що вона дуже схожа на Маріну Абрамович, і для мене це якби... Це як ніби як весела Маріна Абрамович, не знаю, позитивна до негативу всієї Абрамович. І це симптоматично, бо типу, я б не дозволив собі обговорення того, як виглядає жінка-стендаперка, якби ми з тобою не обговорювали і зовнішній вигляд чоловіків, про Біла Бьора, наприклад, в одному з останніх епізодів. Але мені здається, що, ну, типу, не треба приділяти цьому настільки багато уваги, але зрозуміло, що коли людина виходить буквально в канадському смокінгу, і коли Вітні Камінгс робить свої джинси частиною свого шоу, те, скільки разів вона присідає в них, як вона рухається по сцені, як вона цей біт про балет подає, ну, це дуже круто, це один із інструментів, які вона використовує на сцені.
І при цьому, якщо ми говоримо про Нікі Глейзер, стендап якої, який називається Filthy, ні, стоп.
Good Clean Filth.
Good Clean Filth, да. Вийшов 16 липня на HBO Max. Нікі Глейзер відома якраз, і попередні спешли крутилися навколо сексу, навколо сприйняття сексу, навколо... В нього неї був просто прекрасний жарт про історію іграшок і про секс-іграшки, як би вони себе поводили в світі історії іграшок. І тут вона якраз на противагу Вітні Камінгс, скажімо так, вона... Ну, але реально, мені здається, що це просто, типу, реально просто година секс-просвіти, де вона говорить про сексуальний досвід, про різний сексуальний досвід, про сексуальний досвід, який ти взагалі часом, типу, не випускаєш за межі власної голови, а Нікі Глейзер будує на цьому прям цілі біти.
Ну, от цей бруд, да, який вона виносить і в назву, це якраз, ну, і про спешли, і багато в чому про підхід Глейзер до комедії, крім того, що вона спеціалізується на темі сексу, так, вона ще й дуже крута роуст-мастерка. Якщо ви дивилися там якісь із епізодів роусту на Comedy Central, великі шанси, що вона там була, і вона була одним з найкрутіших, ну, спеціалістів саме із роустів. Є цілі нарізки на Ютубі, це можна подивитися. І мені здається, що якраз цей досвід їй дуже допомагає, бо, ну, це теж кліше, знаєш, казати, в неї немає табу, але це якраз той випадок, коли людина говорить абсолютно все про своє сексуальне життя, про партнерів, про якісь незручні ситуації. І я хотів би з тобою детальніше зупинитися на цьому, бо вона от десь навіть, мабуть, так привідкриває завісу, намагаючись пояснити оцю фіксацію, можу сказати, на жартах про секс тим, що в популярній культурі і загалом в суспільстві ці теми досі залишаються, ну, там, типу, тільки особистими, і частково це спричиняє дуже багато проблем, зокрема, з секс-освітою, ну, і це, типу, мабуть, для України навіть більш актуальне, ніж для Сполучених Штатів. Але тут є інше цікаве запитання, бо виходить як, якщо ти подаєш свою комедію як один з проявів секс-освіти, то, скоріш за все, і запитання в тебе мають бути, ну, до профільно якогось фахівця. От ми з тобою проговорювали цю штуку про коміків як нових філософів, да, як це часто подають в одному з попередніх епізодів. І я якби за те, щоб використовувати інструменти комедії для того, щоб порушувати якісь теми, хай це буде або філософія, або секс-освіта, або ще щось. Але я, мабуть, не до кінця серйозно можу сприймати ось таке пояснення і таку фіксацію на цій темі, тим, що, типу, ну, я, типу, секс-освітою займаюся. Ну, це залежить від того, наскільки серйозно ти сприймаєш цей аргумент, про який говорить саме Нікі Глейзер.
Я розумію, про що ти, але мені здається, що якраз через загально табуйованість теми, сам факт того, що Нікі Глейзер піднімає певні теми і говорить про щось, що іншим людям здавалося б шоком, ну, і то, що вона сама каже, що, типу, якби я в підліткові роки почула те, що я кажу зараз, то мені було б набагато простіше взагалі розібратися з тим, що відбувалося на той момент в моєму житті. І тому, звичайно, що типу, не варто ставитися до її спешлу, як до штуки, яку ти показуєш в школах. Як мінімум через максимально чорнушні перші жарти, якими починається цей спешл.
Ні, ну слухай, я вчепився тільки за це, тільки тому, що вона сама це використала як аргумент. Шариш? Ну, тобто, тут зрозуміло, що ніхто не сприймає це як серйозну дискусію про межі дозволеного і про сексуальне просвітництво, да, про якісь базові теми. Але коли ти себе ніби виправдовуєш, що ти всю кар'єру побудувала на секс-жартах тим, що ти таким чином займаєшся секс-освітою, то мені здається, що і рівень дискусії на цю тему має бути вищий, ніж він є зараз.
Знову таки, я просто... Я був вражений кількістю, ну, типу, ми коли почали зустрічатися з моєю нинішньою дружиною, то коли там пізніше дійшли до якихось там розмов загалом про прийняття чоловіками жіночої сексуальності, я був вражений, я досі вражений тим, коли вона скидає мені там реддітівські обговорення, я не знаю, там, менструацій в жінок чи ще чогось, і мільйони просто, ну, тисячі чоловіків, які реально не знають, про що мова, які не розуміють, як користуватися прокладками, які не знають, що таке, як, ну, типу, що таке ПМС, як воно працює, які не розуміють, що таке менструація.
Які відмовляються купити прокладки в магазині своєї дівчини.
Так, до типу, і ти розумієш, що це не стара тема, це не тема, яку вже варто облишити. Це, і, типу, якщо чувак приходить на спешл, типу, на стендап, і йому починають хоча б в комедійному вигляді розповідати про те, що, ну, типу, це працює саме так, це нормально, взагалі-то, типу, зрозуміло, що не пояснювати цю тему прям технологічно, але хоча б знайомитися з цією темою, насправді, мені здається, ми навіть не усвідомлюємо, наскільки велика просто прірва між жіночим розумінням чоловічих проблем і чоловічим розумінням жіночих проблем, тому що ми говорили з моєю подругою, і вона каже, що ми коли говорили якраз на тему чоловічих і жіночих жартів, як ми їх розуміємо, ну, як мається на увазі, як розуміє їх, скажімо так, клішована публіка, про те, що, типу, жінки слухають чоловічі жарти і розуміють, про що мова там. Жарти про простату, всі розуміють, типу, чому це вже смішно, всі розуміють, чому там чоловіча дрочка це смішно. Але при цьому, ну, типу, коли ми говоримо про, типу, жіночий досвід, то чомусь реально в багатьох з'являється питання про те, що а чи взагалі це буде комусь смішно. І це я не говорю про те, що я там, типу, це про мою думку. В Тіни Фей була прекрасна історія. Вона розповідала, що коли вона прийшла в СНЛ райтером, вона була здивована, що, ну, типу, на той момент, коли вона прийшла в СНЛ райтером, там вже були жінки в сценарній кімнаті. Але прикол в тому, вона була здивована, що коли ці жінки пітчили жарти про, я не знаю, там, типу, про прокладки або про якісь жіночі проблеми, то ці жарти не потрапляли в випуск не тому, що, я не знаю, жінок не вважали за людей, які не можуть писати гумор, тому що жінки писали дуже багато скетчів, а тому, що хедрайтери, які були чоловіками, вони не розуміли, чому це смішно. Ну, типу, вони банально не розуміли. Вони казали, а хто взагалі зрозуміє цей жарт? І Тіна Фей казала, що, типу, вона поставила собі за задачу, вона протягнула в один з випусків жарт про прокладки, аудиторія відреагувала просто гомеричним сміхом, і після цього стало набагато легше, тому що вона пробила цю комедійну стіну.
Давай одразу просто озвучимо, бо це важливо. Цей скетч можна подивитись на Ютубі, він називається, здається, Always Classics, і це така пародія на був період в нульових, коли все робили, типу, як класична версія коли, класична версія Пепсі, класична версія ще чогось. І вони класно обіграли якраз із прокладками, ну, і це такий реально водороздільний епізод в історії СНЛ. Почитайте книгу Босі Пенс, мабуть, одні з найкращих мемуарів коміка, які я читав. Тіна Фей дуже крута.
І, власне, тому ця дискусія досі жива. Тіна Фей прийшла в СНЛ, здається, в кінці 90-х чи на початку 2000-х, і за останні 25 років особливо нічого не змінилося. І саме тому мені здається, що стендапи такі, як в Нікі Глейзер, важливі, якраз тому, що просто щоб вони роблять звичним теми, які досі є незвичними, скажімо так. Тобто, Просто жіноча сексуальність, жарти про жіночу сексуальність досі реально сприймаються як щось ого. Це або сприймається, знаєш, типу, я, здається, на пейсті прочитав в рецензії про те, що, типу, ну, це хороший спешл, але вже на початку 2010-х такі теми піднімалися в The Girls і в там схожих спешлах, і тому незрозуміло, чому про це говорити зараз. Та... Тому що можна, тому що, а чому ні, чому, хто забороняє, чому про якісь такі штуки можна говорити тільки раз, ну, камон. Тому мені здається, що це прекрасний спешл, він дуже смішний, він класно грається якраз тим, що Нікі Глейзер, ну, типу, чітко проговорює, що вона, ну, типу, вона усвідомлює, вона, типу, профеміністична людина, але при цьому вона... Прекрасно розумієш, що для того, щоб бути fuckable, тобі потрібно дотримуватися певних правил. І дуже смішно, що вони з Елі Вонг разом проговорюють цю ситуацію, що чоловіки-коміки суттєво підвищують свої шанси для того, щоб отримати жінку, яка набагато красивіша і краща за них, коли вони коміки, ніж жінки-комікеси, які, будучи одними з найкращих коміків світу, вони, їхні стосунки з фанатами, вони дещо інакші.
Біт про Піта Девідсона – це круто.
Так, так. В Нікі Глейзер це менше, в Елі Вонг це вона просто розбиває вщент цю тему, і це дуже круто.
Але я ще скажу, як просто докинути на цю ж тему. Є чомусь уявлення, що жарти про секс – це щось, типу, суперпросте, базове на поверхні. Мені здається, що якраз ці два спешали доводять, що для того, щоб так жартувати про секс і про свій сексуальний досвід, треба мати дуже велику впевненість. І для того, щоб інструментами стендапу розбирати ці ситуації, треба бути дуже крутою. Те, що роблять і Глейзер, і Камінгс, я не кажу навіть про те, щоб ділитися своїм досвідом, просто про те, як ти подаєш, як ти говориш про ці теми на сцені, це потребує особливого арсеналу, типу, і ці комікеси його мають. Я хотів би, мабуть, більше бачити такого в українському стендапі. Мені подобається, наприклад, як досить легко і впевнено говорить на схожі теми Ірина Гіль, ми згадували її теж в спешалах першого півріччя. Частково ця впевненість, мені здається, теж є в останньому відео Ані Кочегури, і там зрозуміло, теж треба робити знижку, що це спешал, який записувався в грудні, але, ну, типу, все одно це хороша історія, такого треба більше.
Я, до речі, якраз хотів поговорити так само про спешал Ані, тому що, ну, ми говоримо не тільки про західний стендап, але й про український стендап. Перед тим, як перейти до теми, яка безпосередньо стосується нас з тобою вдвох, Ярік, хоча я і один, це, як мається, несу цю вагу. Але загалом я тут подумав, що за рахунок війни, просто якраз Анін спешл записаний до війни, а я чув її жарти записані вже після війни. І війна доволі сильно вплинула на український стендап, ще й тому, що до цього було дуже багато відрефлексованих таких, знаєш, типу, безпечних жартів, які багато разів проговорювалися в соцмережах, над якими ти знаєш, що всі посміються, і ти завжди міг, типу, на них спертися, скажімо так.
Можна я до цього просто скажу, що якщо я ще раз почую жарти про відпустку в Єгипті чи в Туреччині, я не ручаюсь за себе. Я не можу це чути, вибачте.
Це, типу, класичні теми, на які вже написано мільйон твітів, і ти завжди знаєш, що з них посміється аудиторія, скоріше за все. Але війна спричинила ситуацію, коли все стало нерелевантним, старе, а нове поступає надто швидко, щоб хтось до тебе встиг його перевірити. І, відповідно, коміки українські, вони опиняються неочікувано для себе на гребені хвилі. І це дуже сильно впливає, дуже класно впливає на якість комедії, тому що вона, можливо, часом сира, але той факт, що люди починають говорити про свіжий досвід, свій головне досвід, і вони намагаються це робити цікаво і вчаться це робити цікаво, це дуже сильно впливає на якість українського стендапу.
Якщо ти маєш унікальний якийсь досвід, ти просто маєш його використовувати як натхнення. Просто питання в тому, що краще, мабуть, всі не мали б такого досвіду. Краще в нас цього
так,
не було. Але я з тобою згоден, що в цьому точно вже зараз народжується щось нове, круте, чого ми от з цієї позиції без якоїсь зумауту ще не можемо зрозуміти, ну, але я просто впевнений, що якраз із комедією в умовах війни точно все буде добре.
Повертаючись до стендапу Ані, просто перша частина її стендапу, вона така супер універсальна, друга частина її стендапу крутиться навколо інтерв'ю, яке ми з Ярославом брали, і навколо мого невдалого запитання, яке насправді було частиною всієї тої дискусії, яка от тривала ось цей весь подкаст, але Аня доволі впевнено його викручує в цілий просто ряд жартів, які мені здалися страшенно смішними. Ну, як мінімум, тому що я цього раніше не чув ні від кого з українських стендаперів. Тому я навпаки вважаю, що так, я, звичайно, підставився, але завдяки моєму тупому питанню, тупо сформульованому питанню, ми отримали кілька дуже прикольних жартів.
Я ще так скажу, це таке покарання для всіх журналістів. Журналісти, якщо ви записуєте інтерв'ю, його треба випускати, воно якби для чогось робиться. А якщо ви цього не робите, то як це називається? Контролювати наратив починають інтерв'юї. І виходить отак, Юре. З іншого боку, да, ми з тобою, коли це було 3 роки тому, от коли ми зустрічалися з українськими стендап-коміками, ми мені здається, дуже класно і для себе, і для якихось інших форматів, включно з цим подкастом, зафіксували той стан індустрії, яким він був зараз, і якби, і от відповідно простежили те, як він змінювався, куди він рухається, і тепер ще як війна на нього впливає. Тому, ну, це прямо дуже крутий досвід був тоді. Я дякую, що там Аня знайшла тоді для нас час разом з Настею Зухвалою. І загалом, можливо, ми колись випустимо це інтерв'ю, і ми...
Серйозно?
І ми точно розшифруємо, яке ж там було запитання, якими були відповіді, але це
тому воно вже потрібно.
Ти повністю прояснив свою позицію, чи ти хочеш на своє виправдання сказати ще щось?
Я не вважаю, що мені є сенс виправдовуватися, тому що я, ну, я пам'ятаю, що я ще в той момент, коли задав це питання, я зрозумів, наскільки воно неправильно звучало, і мені здається, що я, можливо, навіть тоді вже за це перепросив, але це не зменшує того факту, що я задав абсолютно тупе питання. Плюс, ну, типу, Ані, як людині, яка не знає мене, прийти до людини, яка починає, типу, тебе розпитувати про жіночий гумор, ну, for fuck's sake, типу, чувак, ну, це реально звучить максимально тупо. Тому прояснення, хіба що я от записав весь подкаст про те, що я думаю насправді про жіночий стендап.
Ти використав якось медійний ресурс для того, щоб повернути контроль над наративом. Як роблять чоловіки в патріархальному ладі і капіталістичній системі. Ми повертаємось до того, що ми починали. Ні, блін, я насправді не хочу, щоб це здавалося, ну, бо я ніби в жартівливу обгортку це загортаю, але це ж все правда, про що я кажу. Я не вельбой, не кенселіть мене як вельбой, це не та конотація, я не те хотів сказати. Ну, це дійсно так, стендап традиційно чоловічий жанр, формат, який змінюється, можливо, занадто повільно. Але добре, що оці от підтвердження того, що він змінюється, як круті комікеси, круті спешали і крутий розвиток індустрії, ну, типу, це підтвердження.
Так, да. І ми з Яріком, використовуючи свій медійний ресурс як stupid woke people, підтримуємо наратив про те, що треба більше нового, цікавого стендапу, який чимось відрізняється від того, що в Америці бачили вже 100 років, в нас, звичайно, воно ж ми не стільки знаємо багато про те, але загалом просто чоловічого стендапу надто багато. Цікавого чоловічого стендапу взагалі просто останнім часом мізер. І слава Богу, що в нас є не тільки чоловіки, скажімо так. І ми можемо нарешті відкритися для інших досвідів. І я дуже сподіваюся, що такого стане все більше і більше. І в якийсь момент нарешті не буде розмов про те, що стендап – це чоловічий жанр, стендап – це жорсткий гумор, що стендап – це, типу, я не знаю, коли ти піднімаєш якісь жорсткі теми. Ні, я знову-таки повернуся до того, що стендап – це коли смішно. І це коли смішно, цікаво, зрозуміло для аудиторії. Ось, ось це стендап.
Я хотів би, я не знаю, чи ми це може виріжемо, може ні, закінчити про український контекст, бо виходить, що ми живемо в прекрасній країні, в якій іконою, не знаю, чи фемінізму, чи типу позиції жінки у війні стає сценаристка «Жіночого кварталу». Тобто людина, яка багато в чому доклала руку до того, щоб стереотипізувати образ жінки і образ українки, викликає дискусію навколо обкладинки Vogue. Але це тема для окремої розмови. І це тема навіть для того, як Ботаферма, який розкрутили цей скандал, але про органічне сприйняття теж.
Так, залишимо на інший раз. Цього разу, я думаю, все. Дякуємо, що слухали нас. Слухайте нас тепер на одній платформі разом з Джо Роганом.
Давайте зернемо, бо я хочу окремий епізод зробити про Джо Рогана. Джо Рогана тепер можна офіційно слухати в Україні на подкастах Spotify. І ми з Юрою зануримося в цей колодязь із дивним
кором. Чи потрібно буде приймати конячі транквілізатори для повноти занурення?
Ну це ж не лікувати ковід, це ж інші мають. Але да, я точно хочу поговорити про Джо Рогана і про цей феномен.
Тому готуйтеся, слухайте нас на Spotify, як і на інших всіх подкаст-платформах. Дякуємо, що слухали нас, підтримуйте ЗСУ, що важливо, тому що для того, щоб був поствоєнний український стендап, нам потрібна перемога, а перемогу нам принесуть тільки наші ЗСУ і всі, хто їм допомагають, а.к.а. ми всі, я сподіваюся, тому донатьте, допомагайте іншими штуками, підтримуйте одне одного, бережіть себе і почуємося в наступних випусках. Па-па.
Пока.